Baron Roussamian pare ka gavsalia i SPS Hayagan Radio Jam.
Paradis.
Baron Roussamian askasing Hayastani ner khagakan iravichagen tursen mischche vor hstak patkeratsum gareni egazmel yerpeman ayn dabavorutyun ugunenak vor lurch popogutyuner deregi gunenan pasagan edogskank vor popogutyunera tsevagan ponuitune inche tserkana adagana verchin popogutyuneren yet nor varchabet nor nakhararner hanarabedagan gusaktsutyan hamakumar yev aynan.
Ես կարծում եմ, որ փոփոխությունները իրականում խորքային են, որովհետև այն, ինչ որ տեղի ունենում Հայաստանում, աննախադեպ է կապված նախ համակարգի փոփոխության հետ, որտեղ նոր սահմանադրությունը պարտադրել է արդեն բոլորովին նոր ընթացք երկրի համար, երկրի զարգացումն արդեն պետք է տեղի ունենա համապատասխան սահմանադրության դերած նոր ոգու և ձևավորումների, որոնք որ ենթադրում են իշխանության մեջ փոփոխություններ, ենթադրում են քաղաքական համակարգի մեջ փոփոխություններ, եւ այդ առումով իսկապես իրավական դաշտը, ճամանադրա իրավական դաշտը Հայաստանում բոլորովին նոր աննախադեպ վիճակի մեջ է, եւ կապված նրա հետ, որ նաեւ Հայաստանում այսօր բավականին լուրջ կուտակված խնդիրներ կան, եւ դժգոհությունը այդ առումով թերևս ընկալելի եւ հասկանալի է, որովհետեւ հասարակությունը ուզում է արագ տեսնել փոփոխություններ, սակայն բաներ կան, որոնք ընթացքի մեջ են դրվելու իրենց համապատասխան ժամկետներում կապված այդ համակարգային փոփոխությունների հետ, որովհետև այն պրոբլեմները, որոնք Հայաստանում կուտակվել են, համակարգային բնույթ են ունեցել մեր խորին համոզումով. Անձերի փոփոխության միջոցով իրավիճակի կտրուկ փոփոխություններ ակնկալել են, այդքան էլ ճիշտ չէ, որովհետև անձեր շատ են փոխվել, եվ այդ անձերի փոփոխությունը չի բերել էական փոփոխության, որովհետև համակարգը ներքին իշխանության մեջ եղած իրավահարաբերությունները պահպանվել են նույնը, եւ այն մոնոպոլ քաղաքական դրվազքը, որ այսօրվա համակարգով Հայաստանում գործում է, շատ լուրջ բացվել հասարակության առաջ, քաղաքացիական հասարակության վերահսկողություն, ժողովրդավարական մեխանիզմների ամրապնդում, հակակշռման զսպման էլեմենտներ ընդհանրապես ամբողջ քաղաքական համակարգի մեջ ներդնում, այդ ամենը տեղի ունեցել շատ սահմանափակ ձևով, եւ միայն կախված է եղել մեկ անձի մեկ հոգու կամքից։ Հիմա այդ փոփոխություններն են, որ ընթացքի մեջ են դրվելու, եւ հին իներցիան դեռևս դժբախտաբար պահպանված է, եւ մեր հասարակության այդ զանգվածը, որ ակտիվ արագ փոփոխությունները ակնկալում, մի քիչ ժամկետների մեջ է իր գնահատումները այսպես արագ փոփոխության տեմպի մեջ տեսնում, եւ այդ առումով ինչ որ անբավարարվածություն միշտ փոփոխությունների ընթացքում առաջանում է, նույնը տեղի ունեցավ նաեւ երևի կառավարության նոր նշանակման ժամանակ, որ բավականին մեծ ակնկալիք իսկապես առաջացել էր, եւ առաջի օրերում շատ մեծ այդ ակնկալիքը, բայց մարդկանց թվում էր, թե շատ արագ, ինչ որ մի քանի շաբաթների մեջ պետք է արագ փոփոխություններ կատարվեն, որը իհարկե իրատեսական չէր, բայց այն խնդիրները, որոնք որ նոր ձևավորված կառավարությունը դրել է, որ ըստ էության բավական աննախադեպ են, եւ ժամկետներն էլ բավական հստակ է սահմանված, որ քայլերը ինչ ժամկետներում պետք է կատարվեն, իսկապես շատ լուրջ գործընթացներ են նախանշում, որ երկրում պետք է տեղի ունենան, եւ կարծում եմ, որ այդ ամենը իրեն շատ երկար իհարկե պետք է սպասեցնել տա, բայց այդուամենայնիվ տեմպերը, որոնք որ այսօր պետք է անհրաժեշտ չափի լինեն, որ արագ կուտակված խնդիրները լուծվեն, դրա համար մի քիչ ակնկալիքները չափազանցված են, եւ այն մասը, որ կարծում է, որ իրադարձությունները ցանկալի արագությամբ չեն ընթանում, թերևս այդ գնահատման պատճառով է, որ այդպես անբավարարվածությունը ունեն, սակայն պրոցեսները Հայաստանում իսկապես ընթանում են շատ խորքային առումով լուրջ եւ աննախադեպ որակի։ Փոփոխությունները անձերի հետ պայմանավորված, բնականաբար առայժմ պետք է ասենք, որ տեղի ունենում շատ սահմանափակ առումով, որովհետև նոր ավելի լայն եւ ավելի ընդարձակ համակարգով պայմանավորված փոփոխություններ պետք է ակնկալել 17 թվականի տարբերակով, 17 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից սկսել, որի համար կարծում եմ բավականին լուրջ նախադրյալներ ունենք ասելու, որ այն բոլոր թերությունները, որոնք որ մինչև հիմա մենք ունեցել ենք թե ընտրական համակարգի մեջ, թե իշխանությունների ձևավորման կարգի մեջ, դրանք իսկապես նոր արարություններ են, և այսօր կարելի է երևի շատ վստահորեն ասել, որ 17 թվականի ընտրությունները կլինեն աննախադեպ Հայաստանի համար, որովհետև իսկապես հնարավորություն է ստեղծվել այսօրվա ընտրական համակարգով իշխանությունների թե փոփոխության ժողովրդավարական գործընթացներ իրականացնեն, թե պետք է իշխանությունները կարողանան իրենց դիրքերը պահել, դա ոչ թե պետք է վերարտադրվելով լինի, այլ իրական ընտրությունների ճանապարհով դա պետք է տեղ ունենա։ Եվ բոլոր այն բացերը, պրոբլեմները, որոնք ունեինք մեր ընտրական համակարգի մեջ, և այդ պատճառով ընտրությունների նկատմամբ հասարակության մոտ գալի անվստահություն էր կուտակվել, այդ անվստահությունը փարատելու և կտրուկ փոփոխություններ այդ հոգեբանության մեջ էլ առաջացնելու համար հիմքեր ստեղծված են։ Ուրեմն մնում է, որ իսկապես մենք 17 թվականին այդ ընտրական համակարգով, որը մենք այսօր սահմանել ենք և աննախադեպ կերպով համաձայնեցված է քաղաքացիական մյուս ուժերի հետ, առաջին անգամը լինելով այդ փոփոխությունների տակ ստորագրել են ազգային ժողովում ներկայացված բոլոր, գրեթե բոլոր խմբակցությունները, 5 խմբակցություն ստորագրել է, և իրենց առաջարկները ամբողջությամբ ընդգրկվել են այս համակարգի մեջ, և ուրեմն իսկապես կա շատ լավ հիմք վստահությունը մեծացնելու ընտրությունների նկատմամբ։ Բացի դրանից մենք փոխել ենք մեր իշխանական համակարգը այնպես, որ ընտրությունների արդյունքում այլևս նույն վիճակը չի, որ հաղթողը ստանում էր ամեն ինչ, պարտվողը ոչինչ։ Այսօր չի լինելու այդպես, լինելու է այնպես, որ ազգային ժողովը կոլեգիալ որպես մարմին ձևավորվելով լինելու է անպայման հակակշռելի իշխանությունը, որովհետև առնվազն 1/3 մանդատի իրավունք է ունենում ընդդիմությունը, որը աննախադեպ է Հայաստանի պայմանների համար, այսինքն ընտրությունները, որ ասում էին, որ ինչ էլ լինի, միևնույն է, իշխանությունները ամեն ինչ կանեն, ունենան մեծ գերակա առավելություն, դա այսօրվա ընտրական համակարգով բացառված է, որովհետև դա չի կարող լինել այնքան, որ նվազեցնի ընդդիմության քանակը 1/3-ից պակաս։ Այսինքն այս փոփոխությունները նոր երևույթ են, և կարծում եմ հակակշռման և զսպման այնպիսի լիարժեք համակարգ կարող է Հայաստանում ձևավորվել, որ բոլոր խնդիրները, որոնք այսօր սոցիալական, տնտեսական առումով Հայաստանում գոյություն ունեն, իրենց լուծումը ստանան, որովհետև դրանց բոլորի հիմքում քաղաքական պատճառներ են եղել, և այդ քաղաքական պատճառների վերացման հիմքերն է, որ այսօր Հայաստանում դրված են եղել։ Սա է խնդիրը, որ կարծում եմ մենք հիմա այլ գործընթացների մեջ ենք, և դրա առաջի պտուղները պետք է ստանանք արդեն եկող տարի և հաջորդ ամիսների դրսում։
Բարոն Ռուսամյան, նշեցիք 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրությունները, թաշնակցությունը որոշած է, թե ինչպես պիտի մասնակցի, առանցին սեփական ուժերով, թե թաշին կազմելով այլ կուսակցության մեջ։
Մենք վերականաբար միշտ հակված ենք եղել, և այդպես է միշտ եղել, մենք գնացել ենք առանձին, որովհետև ունենք մեր հստակ գաղափարները, մեր ծրագրերը։ Հիմա դրա մասին մի քիչ շատ վաղ է խոսելը, որովհետև դեռևս բոլոր հնարավոր տարբերակների քննարկումները առաջիկայում են լինելու, բայց մենք այսօր հակված ենք գնալ առանձնաբար, ունենալով մեր հստակ պատկերացումները այդ ստեղծած իրավիճակի հետ կապված, ինչպիսի փոփոխություններ և ինչ տեմպերով և ինչ արագությամբ պետք է տեղի ունենան։ Հայտնի է, որ այս ամբողջ փոփոխությունների մեջ գլխավոր դերակատարություն է ունեցել դաշնակցությունը, որտեղ մեր պահանջներն են եղել երկար տարիների վեր, անցնել խորհրդարանական համակարգի, ընտրակարգը համամասնական ընտրակարգով և դրան համապատասխան մեխանիզմերով ամրապնդել, այսինքն մեր հրապարակած հռչակած նպատակների ուղղությամբ կոնկրետ քայլեր են կատարվում, և մեր մասնակցությունը այլ ավելի ամբողջական ու լիարժեք դարձնելու համար փոփոխությունները, խորքային դարձնելու համար փոփոխությունները, մենք պետք է անպայման ամեն ինչ անենք, որպեսզի ազգային ժողովում ունենանք լուրջ ներկայություն, որտեվ ամբողջությամբ ողջ սահմանադրական օրենսդրական կարգը Հայաստանում պետք է վերանայվի, որտեվ ամբողջ օրենսդրությունը գրեթե կարելի ասել 80%-ով պետք է փոխվի, որտեվ առանցքը եղել է մինչև հիմա նախագահական համակարգը, որ բոլոր օրենքները դրա հիման վրա և դրա շուրջ են այսպես ձևավորվել, կառուցվել, հիմա այլևս այդ հին նախագահական համակարգը չկա, այդ լիազորությունները վերացված են, ուրեմն բնականաբար նորովի պետք է ամեն ինչ ըստ էության մշակվի։ Այս սահմանադրությունից ի դեպ բխում են 7 սահմանադրական օրենքներ, որոնք անցնում են որակյալ մեծամասնությամբ, և մոտ 400 օրենքներ, որոնք որ պետք է անպայման փոխվեն, որպեսզի մի սուարյուն ստանան այս նոր փոփոխությունները սահմանադրական։ Եվ այս գործի մեջ դաշնակցությունը իր տեղը պետք է անպայման ունենա, որովհետև մենք ենք եղել ջատագովը այս ամբողջական փոփոխությունների, և դրանք արագ տեմպերով ընթանալու համար անհրաժեշտ է, որ իմպլեմենտացիայի փուլը, սահմանադրությունը կյանքի կոչելու փուլը նույնպես տեղի ունենա մեր պատկերացրած խորությամբ և ծավալներով։ Եվ դրա համար էլ դաշնակցությունը շատ կարևորում նաև իր անձնական այսպես առանձին մոտեցումները այս ընտրությունների հետ կապված, և մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի այս ընկալումը մեր ժողովրդի մոտ առաջացնենք, որ ով սկսել է ռեֆորմները, նայել շարունակի և խորացնի, և դրանով է պայմանավորված լինելու ռեֆորմների հաջողությունը և նպատակասլացությունը։ Այս է, կարծում եմ, հիմնական անելիքը, որտեղ ժամանակ շատ քիչ է մնացել, գիտենք, որ ապրիլի 2-ին արդեն ըստ էության նախատեսված են ընտրությունները խորհրդարանական, և շատ քիչ ժամանակ է մնացել այս ամենը իրականացնելու և հասարակությանը, բնակչությանը տեղեկացնելու մանավանդ այս նոր փոփոխություններին, որտեղ շատերը տեղյակ չեն, ինչպիսի նորարարություններ են կատարվել։ Ընտրական ամբողջ պրոցեսը, կարելի ասել, էական փոփոխություններ է կրել, և ամեն ընտրող մինչև գնա ընտրությունները պետք է լավ պատկերացնի, թե ինքը ինչպես պետք է ընտրությունների նախ մասնակցի, ինչ նոր մեխանիզմներ են գործել ընտրությունների ժամանակ, և իր դերը իսկապես զգա, որովհետև մինչև հիմա ընտրություններին բնակչության մի զգալի մասը անտարբեր է եղել, որովհետև համարել է, որ ընտրություններով երկրում բան չի փոխվում, բայց այսօր իսկապես այդպես չի, իսկապես հստակ հնարավորություն ունի ամեն ընտրող իր քվեով ազդել երկրի գործընթացների վրա, և ընտրությունների միջոցով ձևավորվի նոր իշխանություն, այնպես իշխանություն, ինչպես ժողովուրդը իսկապես իր ազատ կամքով կարող է տեսնել։ Այսօր որևէ մի քաղաքական ուժ, այդու նաև իշխանությունը երաշխիք չունի, չի կարող հստակ կանխորոշված ասել, որ ընտրություններում մեծամասնություն է ունենալու, մանավանդ որ նախադեպ չկա, երբ որ համամասնական ընտրակարգերը վեր են գծում Հայաստանում, երբեք որևէ մի իշխող քաղաքական ուժ համամասնական ընտրակարգի մեջ մեծամասնություն չի կարողացել ձեռք բերել։ Հիմա առավել է դա չափազանց դժվար է լինելու, որովհետև այն մեխանիզմները, որոնք աշխատել են մինչև հիմա ընտրակեղծիքներ ապահովելու, ընտրություններում իշխանության վերարտադրումը ըստ էության ապահովելու, այդ մեխանիզմները այնքան են սահմանափակված, որ հատուկենտ երևի այդպիսի դրսևորումներ կարող է լինել միայն այն տեղերում, որտեղ կարող է ինչ-որ մի տեղամասում բոլորի ներկայությունը կամ կանդիմադիր ուժերի համապատասխան ներկայություն չլինի։ Չնայած մենք որպես կուսակցություն, քաղաքական ուժ, դաշնակցությունը 2000 տեղամասերում էլ հստակ ապահովված ունի իր մասնակցությունը, և մենք անելու ենք ամեն ինչ, որպեսզի բոլոր տեղամասերում էլ վերահսկողությունն առնվազն մարդկային անմիջական մասնակցության առումով տեղի ունենա բարձր մակարդակով։
Բարոն Ռուսամյանը, գրնակ բացատրել խոսիլ ասպանակ հասկացողության մասին, որ մասին խոսեցավ պաշտպանության նախարարը, նկատի ունի Շվեյցարիայի կամ Իսրայելի օրինակը, թե նոր մոտեցում է։
Նայեք, մենք դաշնակցությունը ազգ բանակ հասկացությունը համարել է միշտ իր գաղափարական սկզբունքներից մեկը, մենք ժամանակին ունեցել ենք մեր հայտնի մեծ տեսաբան Միքայել Վարանդյանը, որ վերլուծելով հայ իրականության մեջ մեր պաշտպանության անվտանգության խնդիրները, մեր հարևանությունը այսպես թշնամական տրամադրված, հանգել են գաղափարին, որ եթե մենք ուզում ենք հույսներս մեր վրա դնել, մենք պետք է իսկապես ունենանք համաժողովրդական բանակ, այդ ժամանակ նաև դա այդպես է անվանել, որը այսօրվա նույն այս նոր տերմինոլոգիով կարելի ասել ազգ բանակի նույն կրկնությունն է։ Մենք այստեղ հասկանում ենք շատ հստակ այն այցակարգը, որ պետք է այդպիսի մոբիլիզացում, զորաշարժ տեղի ունենա հայության մեջ, որ ցանկացած պահի, դա կազմակերպի պետականորեն այնպես, որ ցանկացած պահի ամեն հայ մարդ կարողանա թե իրեն զգալ բանակի շինարար, թե անհրաժեշտության դեպքում դառնալ զինվոր։ Այսինքն մենք բոլորս պետք է մեր նպաստը, մեր մասնակցության ձևն ու չափը կարողանանք տեսնել մեր երկրի պաշտպանությունը ապահովելու հարցում։ Ապրիլյան պատերազմը դա ցույց տվեց, որ մենք դրանով միայն կարողացանք կանգնեցնել թշնամուն, և նա միանգամից այլ բոլոր մինչև այդ կատարած քարոշչական նախապատրաստական աշխատանքները մեկ օրում փլուզված տեսավ, որովհետև իրեն թվում էր, թե հայ ժողովուրդը այնքան պառակտված է, այնքան հուսահատված է, որը մեկը չի գնալու պաշտպանի մեր տարածները, տեսավ, որ ճիշտ հակառակը, ինչ դժվարություններ իհարկե կան և հիմա էլ կան, բայց հայրենիքի պաշտպանությունը այնպիսի սրբազան գործ է, որ ամեն հայ մի կողմ թողեց այդ ամեն ինչը և առաջի գործը համարեց գնալ սահման հասնել և իր պաշտպանությամբ օգտակար լինել բանակի գործ աշխատանքներին, և սա պետք է դառնա ամենօրյա խնդիր, և այդ հարցը դեռ ապրիլից հետո մեր մոտ առաջացած էր, որ մենք եթե Աստված միարած թե նման այդպիսի իրավիճակ առաջանա, հախուռն ընթացքով մարդիկ կամավորներ չգնան, ամեն մեկ իր պատկերացմամբ շարժվի տարբերություններով, այլ հստակ համակարգված լինի, ով որտեղ պետք է ծառայի, որովհետև այսօրվա բանակը և այսօրվա պատերազմը բոլորովին այլ մակարդակ է ենթադրում, պատրաստվածություն է ենթադրում, մասնագիտական կարողություն է ենթադրում, այսինքն միայն ցանկանալ պաշտպանել և մասնակից դառնալ բանակում ինչ-որ գործողությունների, դա շատ քիչ է, պետք է ամեն մարդ իմանա ինքը ինչ պետք է անի և դա կարողանա անել պատրաստված լինի։ Հիմա մենք արդեն օրինակի համար մոբիլիզացված խումբ ենք ստեղծում, ջոկատներ նախապատրաստում, որ եթե անհրաժեշտ լինի դա անել, և դաշնակցությունն արդեն 650 հոգանոց մեկ այդպիսի խումբ ձևավորել է, և մոտ ժամանակներս իրենք արդեն անցնելու են համապատասխան պատրաստվածություն, որ եթե մի օր այդպիսի բան տեղի ունենա, մենք ունենանք արդեն մի 500 հոգի պատրաստ ամեն ինչով հստակ ծրագրով մեկնեն և իրենց պաշտպանությունը իրականացնեն տարբեր հատվածներում անհրաժեշտության պարագային։ Եվ ըստ բանակը, այո, միջազգային պրակտիկայում էլ գոյություն ունի, ինչ որտեղ դաստինքեզն է, շատ ճիշտ եք ասում, մի մասով Իսրայելի օրինակն է, որտեղ շատ ավելի այսպես շախտան ամբողջական է իրենց մոտ, և բանակը նաև ոչ միայն պաշտպանության համար է, այլ նաև նախապատրաստում է անձին բանակից հետո կարողանա իր կյանքը շարունակել, այսինքն տնտեսությունը բանակի հետ այնպես է շախկապվում, կրթություն, բանակ, բիզնես կամ տնտեսություն, տնտեսվարություն, ձեռներեցություն բանակային այդ տարիները օգտագործում է մարդկանց նաև դաստիարակելու, ապահովելու, հեռանկար ցույց տալու համար, որ բանակում ծառայելուց հետո, եթե ժամկետն ավարտեց, զինվորը կարողանա իր ապագան ինքը որոշել և դրա համար դաշտ տեսնի, հեռանկար տեսնի, հնարավորություններ տեսնի, համար պետք է ամբողջը այդ տարիներին, որ ինքը բանակում ծառայում է, դրա համար ստանա համապատասխան գիտելիքներ, համապատասխան ուսուցում, այսինքն բանակն իսկապես պետք է դառնա նաև դարբնոցը և հնարավորություն ստեղծի, որ ինքը ոչ միայն դառնա ծանր բեր տնտեսության համար, այլ ինքը հենց նպաստի տնտեսության զարգացմանը, և սա է, որ Իսրայելի օրինակով իսկապես շատ լավ կարելի է իրականացնել։ Իսկ Շվեյցարիա օրինակը ճիշտ է նշում, որովհետև այնտեղ ամեն մարդ կոնկրետ բանակում չի ամենօրյա ծառայություն իրականացնում, բայց ունի իր զենքը, իր գնալու տեղը գիտի, և անհրաժեշտության պարագայում, եթե ինչ-որ հարձակում կամ անվտանգության պաշտպանության հետ կապված խնդիր է լինում, գնում է իր կոնկրետ մասը իր բանակային արդեն ամբողջ զորամասերի մեջ, իր անմիջական մասնակցությունը բերում է։ Այս օրինակներն իսկապես շատ ուսանելի են, և մենք երկուսի սինթեզը պետք է ունենանք, որ Հայաստանը իր ունեցած առանձնահատկությունները նկատի ունենալով կարողանա մեկ բրուսկ դառնալ շատ արագ ետազելու համար ցանկացած հարցակում։
Ասկ բանակ հարաբերությունը կվերաբերի միայն Հայաստանի բնակիչներուն, թե սպիրկահայությունը ևս հետաքային կրնամաս կազմել։
Ես կարծում եմ, որ դա սկիզբն է, ինչ որ մենք հիմա անում ենք, առայժմ խոսքը գնում է Հայաստանի քաղաքացիների մասին, ոչ միայն Հայաստանում մտածող էր, Հայաստանի քաղաքացիներ, բայց մենք նպատակ ունենք դա բնական է տարածել նաև Սյուրքի վրա, և այդպիսի ծրագրերի մասին մենք հիմա մտածում ենք, վերաչափերը պետք է գտնենք, ինչպես դա իրականացվի, որին ասենք ազգային Թուրքի գաղափարի իրականացումը, որտեղ 1000 դրամների մասին էս խոսակցությունները, որ եղան, դա դեռևս այն չի, ինչ որ մենք նպատակ ունենք որպես ազգային Թուրք հասկացության տակ իրականացված տեսնել, բայց քայլեր են, առաջի քայլերն են, որ այդ ուղությամբ են տեղի ունենում, և դա մեր համար ողջունելի է, բայց դա պետք է լինի հայեցակարգված, այնպես որ դրա մեջ ընդգրկի ողջ հայությունը, ոչ միայն Հայաստանում ապրողները և ոչ միայն Հայաստանի քաղաքացի տեղափոխային հանդիսացողները։
Բարոն Ռուսամյան, թաշնակցությունը մեկ կուսակցություն է, բայց գործե երկու հայական խորհրդարաններում մեջ, և վերջերս տեղի ունեցավ թաշնակցության Հայաստանի և ԼՂՀ խորհրդարանական պատվիրակություններու հանդիպումը, կարծեմ թողալ ներկայիք։ Այս հանդիպումները գաննավոր բնույթ ունին որոշ օրակարգով, ինչ հարցեր կքննարկեք հանդիպումի ժամանակ, քաղաքական, ընկերային, թե ռազմաճակատի գացության վերաբերող հարցեր։
Այո, իսկապես շատ ճիշտ եք նշում, Հայաստանում երևի միակ կուսակցությունն է, որ երկու հայկական պետություններում էլ ունենք մեր խմբակցությունները, դա դաշնակցությունն է, մեր խմբակցությունը Ղարաբաղում մի քիչ ավելի մեծաթիվ է, համապատասխան Հայաստանի ազգային ժողովի հետ, մենք այնտեղ 33 պատգամավորի մեջ ունենք 7 հոգանոց խմբակցություն, և քանի որ նույն կուսակցությունն ենք ներկայացնում, ազգային պետական խնդիրներն էլ նույնն են, պարզապես միջավայրերն են մի քիչ տարբերվում, և այդ առումով անհրաժեշտություն կա անընդհատ համադրել մեր կատարած աշխատանքները, տեսակետներ փոխանակել, և իրար հետ համագործակցաբար ներկայացնել այն ծրագրերը խորհրդարանների ներսում, որոնք որ նույն նպատակին պետք է ծառայեն, և մասնավորապես դրա հետ կապված առաջանում են նաև այսպես հրատապ խնդիրներ, որոնք երկու հիմնական ուղղություն այսօր ունեն, մեկը ծամանադրական փոփոխություններն է, որ Ղարաբաղում ընթացքի մեջ են դրված, և գիտեք, որ Հայաստանում մենք շատ ակտիվ լինելով ունեցել ենք մեր անմիջական մասնակցությունը, մեր Ղարաբաղի գործընկերներն էլ այնտեղ են ուզում անպայման լիարժեք ազդել այդ գործընթացների վրա, լինելով խորհրդարանական համակարգի ջատագով, այն հայեցակարգը, որը ներկայացված է, որի վրա նախագիծն է ձևավորված, այսօր մեզ չի բավարարում այն իմաստը, որ նույն նպատակին չի ծառայում, որտեղ այնտեղ նախագահականի ինչ-որ նոր բոլորովին չփորձարկված տարբերակի մասին է խոսքը գնում, նախագահական համակարգի, և այդտեղ մենք լուրջ անելիքներ ենք տեսնում, մեր ունեցած գիտելիքը, հնարավորությունները անպայման պետք է գործի դնենք, որպեսի ծամանությունը, որը պետք է Ղարաբաղում նոր փաստ ստանա, փոխվի, ճիշտ ուղությամբ ընթանան գործերը, որտեղ մեր խորին համոզմամբ Ղարաբաղը պետք է, եթե փոխում է ծամանադրությունը, երկու հիմնական հարց պետք է լուծի, դա նպաստի Ղարաբաղի ճանաչման գործընթացին, և երկրորդը ապացուցի, ցույց տա Ղարաբաղի պետության կայացածությունը նրա բոլոր ատրիբուտներով, ժողովրդավարական, իրավական պետության, մարդու իրավունքների հարգման առումով, որտեղ դա հեշտացնելու է Ղարաբաղի միջազգային ճանաչման գործընթացը, և մենք այդ տեսանկյունից ենք նայում այս փոփոխությունները, դրան նպաստում են, թե ոչ, այդտեղ ունենք մտահոգություններ, և մենք իրար հետ այս գործընթացը միասին պետք է իրականացնենք Ղարաբաղում։ Մյուսը գաղափարը հենց ազգ բանակ գաղափարի իրականացումն է, որը ոչ միայն Հայաստանում պետք է միայն ամփոփվի, այլ պետք է Ղարաբաղում դա իր միսուայրյունը ստանա և իրականացվի, որտեղ հենց առաջիկից այնտեղ է, և այնտեղ ավելի ամենը շատ զգում են, ավելին ասեմ, մենք ժամանակին նաև ուզում ենք մտցնել սահմանամերձ գյուղերի մեջ տարբերություններ, որ ոչ թե միայն նրանք սահմանամերձ գյուղի կարգավիճակ ունեն, այլ ըստ էության սահմանապահ գյուղի կարգավիճակ ունեն, որովհետև մենք եղել ենք տարբեր գյուղերում, գյուղեր կան, որոնք անընդհատ հարվածի տակ են, և իրենք հենց այս նույն տրամաբանությամբ բանակի վերդաշնակ շարունակությունն են բնակիչները այդ գյուղի, իրենք ամեն պահի պետք է դառնան իսկապես զինվոր, թե սահմանները պահելու առումով, թե թիկունքը ամրապնդելու առումով բանակի, այսինքն ըստ էության դրանք բազա ժամանակին այսպես ռազմական բազաներ հասկացությունը որ կար տարբեր տեղերում, դրանք էլ ցենակետներն են բանակի այդ գյուղերը եւ ազգ բանակ գաղափարի անմիջական արտացոլումը կարելի է հենց այդպիսի գյուղերի մոտ մեջ տեսնել։ Մենք Հայաստանում առանձնացրել ենք 10-12 այդպիսի գյուղեր, որոնք հատկապես ուղղակի թիրախի տակ են եւ ամենօրյա հարվածների ենթարկում ադրբեջանցիների կողմից, նույն բանը Ղարաբաղում է հաճախ պատահում։ Այսինքն ազգ բանակ հաստատությունը շատ ավելի շոշափելի դարձնելու, շատ ավելի իրական դարձնելու առումով լուրջ խնդիրներ կան, որ հիմի այդ նույն հարցերը պետք է նաև Ղարաբաղի մեր գործընկերներն առաջ տանեն։ Կան իհարկե խնդիրներ կապված նրա հետ, որ ինչպիսի եզրակացությունների մենք եկանք ապրիլյան պատերազմից հետո, բավականին գիտեք նաև աջակցություն գումարներ հավաքվեցին, դրանք ինչպես են ծախսվել, ուր են հասել, ինչ փոփոխություններ արձանագրվեցին դրական բնականաբար նկատի ունենալով այն թերությունները, որոնք ապրիլյան պատերազմի ժամանակ առաջացել էին, դրանք վերացվել են, ինչ ուղղությամբ են գործերն այդ առումով ընթանում, դրա հետ կապված էլ բավականին հարցեր կային, որ մենք պետք է իրար հետ համադրեինք, այնպես որ մեր կապերը մենք անընդհատ իսկապես իրական երկու անգամ հանդիպում առնվազն տարվա մեջ ունենում ենք, մեկ անգամ մեր Ղարաբաղի գործընկերներն են Հայաստան գալիս, մեկ անգամ մենք ենք գնում Ղարաբաղ, եւ սա ձևավորված ավանդույթ է, բավական օգտակար է, այնպես որ մենք սա շարունակելու ենք, այդ հանդիպումը, որի մասին ասում եք, դա վերջին հանդիպումն էր, որ եղավ Երևանում։
Բարոն Ռուսամյան, շարունակելով ԼՂՀ սահմանադրության փոփոխությունները, դարձնելու հարցը, Արցախի ներգաղթահամաները ամրագրված են նոր սահմանադրության մեջ։
Նա տեսեք, մենք այդտեղ նույնպես խնդիր ունենք, մենք ուրեմն հին, այսինքն գործողը շատ հստակ ասում է, որ դա 142-րդ հոդվածն է, որտեղ շատ հստակ սահմանվում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների լիազորությունները, հարթարակահանրային իշխանության լիազորությունները տարածվում են այն տարածքների վրա, որոնք այսօր հաստատի առկա են, մինչև այն պահը, երբ որ կվերականգնվի Լեռնային Ղարաբաղի տարածքային ամբողջականությունը։ Դրանով շատ հստակ սահմանվում է նաև բանակցային գործընթացի ուղղվածությունը, այսինքն խոսքը չի կարող գնալ որևէ դիճման մասին հայկական կողմերի առումով Հայաստան եւ Ղարաբաղ, քանի առաջնահերթ չի լուծվել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության խնդիրը եւ նրա տարածքային ամբողջականության վերականգնման խնդիրը, որտեղ տեղյակ եք, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, որ հռչակվեց 91 թվականին, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարտ գումարած Շահումյանի շրջաններ, որ միավորվեց եւ դարձավ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն 91 թվականի սահմանադրությամբ, եւ 2006 թվականներ սահմանում է, որ այդ Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը խախտված է եւ այն պետք է վերականգնվի։ Եվ իրականությունն էլ այդպեսին է, գիտեք, որ Շահումյանի հատվածը Մարտակերտի Մարտունումի կտորը մոտ 1028 քառակուսի կիլոմետր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմաններից այսօր գտնվում է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Ուրեմն խնդիրը դրվում, որ այդ տարածքային ամբողջականությունը առաջնահերթ կերպով պետք է վերականգնվի, նոր խոսվի մյուս այլ հարցերի մասին։ Այսինքն սա շատ կարևոր նախատեսում էր, որը ուղղություն էր տալիս ընդհանրապես նաև բանակցային գործընթացին եւ ցույց էր տալիս Արցախի ժողովրդի կամքը, ինչպիսին է, ինչպես է նա պատկերացնում Ղարաբաղի հարցի լուծումը։ Հիմա այս նորով նախագծով այնտեղ փոփոխություն է արձանագրված, որտեղ ասում է, որ իրավազորությունը իշխանությունների տարածվում է ողջ տարածքների վրա, որոնք այսօր փաստացի իր տիրապետության տակ են։ Բայց մեր խնդիրը այն է, որ հստակ սահմանվի, թե այդ տարածքները ինչ սահմանների մասին է խոսքը գնում։ Եվ 98 թվականի որոշում կա, որտեղ որ հստակ յուղերով, սահմաններով արձանագրված է Ղարաբաղի կառավարության եւ ազգային ժողովի կողմից հաստատված, մեր կողմից առաջարկային է լինելու, որ եթե այդ ձևակերպումն է, ուրեմն պետք է հստակ գրվի, որ ոչ սահմանների մասին է խոսքը գնում, սահմանները պետք է հստակ ամրագրվեն սահմանադրության մեջ, կամ պահպանվի հին ձևակերպումը, որը այսօր գործողով կա։ Այսինքն այստեղ էլ մենք խնդիր ունենք, որ պետք է նոր փոխվող առաջարկների մեջ մենք կարողանանք այդտեղ մեր ազդեցությամբ շտկել այդ հոդվածը ավելի հստակ ձևակերպել։
Հարցում ըրի, որտեվ նոր վերջերս 1-2 շաբաթ առաջ Սերժ Սարգսյան ռուսական հերադեսիլին տված հարցազրույցին ասած է, որ ԼՂՀ խնդրի լուծման հիմնական փաստաթուղթը եղած է եւ կշարունակի մնալ մադրիդյան սկզբունքները, եւ հայտարարած, որ ինքը համաձայն է այդ սկզբունքներուն եւ հայկական կողմը պատրաստ է դուրս գալ Ադրբեջանին պատկանող 7 շրջաններին։ Հիմա Թաշնակցության թիրքորոշումը որն է, դարածքներ գարքավիճակի դիմաց փանակցային սկզբունքին։
Մենք շատ հստակ ասել ենք, մեր դիրքորոշումը այն է, ինչ որ այսօր Ղարաբաղի ժողովուրդը հստակ սահմանել է երկու հանրակրթվերով անցկացված համալադրական այդ փոփոխություններով։ Մեկը անկախության հանրակրթվենը 91 թվականի եւ 2006 թվականի։ Իսկ մեր համար անընդունելի լինելու ցանկացած որոշում, որտեղ առաջնահերթ լուծում չի ստանում Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչման հարցը եւ նրա պարասների վերականգնման հարցը։ Այսինքն այս երկու առաջնահերթ հարցերի լուծումը մեր համար գլխավորն է, որով կարելի է բանակցությունները համարել ճիշտ ուղղությամբ ընթացող։ Այսօր Ադրբեջանը քանի չի ընդունում, որ նա պետք է ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, որևէ զիջման մասը խոսել անիմաստ է։ Սա Դաշնակցության համոզումն է, որը ուղղակի համահունչ է նաև Ղարաբաղի ժողովրդի պատկերացումների հետ։ Եվ ուրեմն այս ուղղությամբ պետք է գործել ընդհանրապես։ Իսկ տարածքներ կարգավիճակի դիմաց բանաձևը Ադրբեջանը փորձում է իր ձևով օգտագործել, ներկայացնել, այսինքն սկզբից տարածքներ, հետո կարգավիճակ։ Իրականությունն այդպես չի, տարածքներ կարգավիճակի դիմաց բանաձևը ենթադրում է կարգավիճակ նոր տարածքների հետ կապված խնդիրը։ Այսինքն տարածքները հենց այնպես չեն հետ տրվում առանց կարգավիճակի հստակեց։ Եվ սա է, որ կարծում եմ մինչև հիմա սխալ տեղ է տարել բանակցությունները։ Ժամանակի գիտեք, երկու հարաբերական ստուգում կա աշխարհում գործող, եւ մեկը տարածքներ խաղաղության դիմաց, որը եղավ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ, եւ այդ հայտի պատրիոտական խաղաղություն այդ բանավեճը հրապարակ բերվեց, որ պատրաստ էին ըստերության տարածքները զիջել հանուն խաղաղության, որին բնականաբար ոչ մեն մենք, այլ ողջ հայկական բնակչությունն ու էլիտան դուրս եկավ դեմ, եւ այդ պատճառով հրաժարական տվեց առաջին նախագահը, որից հետո սկսեց որդեգրվել այդ տարածքներ կարգավիճակի դիմացը, որը նույնպես սխալ մեկնաբանությամբ վերածվեց նրան, որ տարածքները հանձնենք, հետո կարգավիճակը հարցը կլուծվի։ Դա սխալ մեկնաբանությունն է այդ բանաձևի, որը իհարկե Ադրբեջանի հետ ձեռքով է հրապարակվել։ Դա հակառակ է նշանակում, կարգավիճակի հարցը առաջնային լուծումն է, խոսում է տարածքների մասին։ Ես դրա համար եմ ասում, որ 2006 թվականի սահմանադրությունը, որը գործող սահմանադրությունն է Ղարաբաղի, հստակ ասում է, որ ինքը չի ասում տարածքները այդ ստատուս քվոն պետք է պահպանի անվերջ, որովհետև եթե դու ստատուս քվոն պահպանում ես եւ դեմ ես ընդհանրապես ստատուս քվոյի փոփոխության, դա նշանակում է դու դեմ ես բանակցությունների, եւ այդ առումով, մարտավարական առումով հայտարարել, որ մենք պատրաստ ենք ստատուս քվոյի փոփոխությանը, ճիշտ է կարծում եմ, որովհետև սա մեզ ձեռք է պահում միջազգային ճնշումներից, հարվածներից, եւ հենց դրանով ենք մենք նաեւ միջազգային ատյամներում բարձրացել Ադրբեջանի նոր ագրեսիայի հետ կապված հարցը։ Դեպի եթե հստակ ասենք, որ մենք որևէ փոփոխության ստատուս քվոյի չենք գնալու, դա նշանակում է մենք ինտերես ենք դրահում պատերազմ, որովհետև Ադրբեջանը հիմք է ունենում ասելու, որ այլևս խոսելու բան չի, բանակցությունները պետք է դադարեցվեն եւ հարցը պետք է լուծի պատերազմի միջոցով։ Մենք որևէ կերպ այսօր շահագրգված չպետք է լինենք, ընդամենը շահերից չի բխում դադարեցնել բանակցությունները, իսկ ասել, որ ստատուս քվոն պետք է մնա այնպես, ինչպես կա, սա նշանակում է դադարեցնել բանակցությունները։ Մենք վստահ ենք, որ Ադրբեջանը երբեք չի համաձայնվելու այս մոտեցմանը, այսինքն անկախությունը ճանաչելու, որևէ եզր չի երևում, որ Ադրբեջանը կարող է դրան գնալ, որտեղ անկան բարձր է դրել իր պահանջները եւ անկան անզիջում է պահում Ադրբեջանն իրեն մինչև հիմա, որ դժվար է երևակայել, որ երբևէ նա համաձայնվի դրան։ Եվ ուրեմն մեր մարտավարական առումով այս պահվածքը մենք համարում ենք ճիշտ, քանի դեռ դա մարտավարական է, քանի դեռ իսկապես դրանով նախ բանակցությունների դախողման մեղքը չի բարձվում որևէ կերպ Հայաստանի կամ հայկական կողմերի վրա, եւ նոր պատերազմի այս սանդարձակ մրցավազքը, որ սկսել է Ադրբեջանը, դրան կանխելու, դրա դեմ միջազգային ճնշումը ավելացնելու հնարավորությունները մեր պահպանում է եւ մեծացնում է։ Սա է, կարծում եմ, ճիշտը։ Դե եթե հիշեք, ժամանակին Ադրբեջանը հենց համաձայնվել է նույն 4 ռեզոլյուցիաները, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հետ կապված, որ ինքը հրապարակ է բերում 92-93 թվականի հիմնականում, այս ռեզոլյուցիաներից որն էլ, որ Ադրբեջանը կատարեր, այսօր բոլորովին այլ սահմանների մասին խոսքը կգներ։ Այսինքն այդ տարածքները, նույն 7 շրջանները, որի մասին Ադրբեջանը խոսում է, որ կորցրել է, այդ կորցրել է նաև այն պատճառով, որ ինքը երբևէ չի համաձայնվել այդ ռեզոլյուցիաներից որևէ մեկի հետ։ Եթե առաջինին համաձայնվեր, երևի 1-2 տարածքի մասին կարող էր խոսել, Կովրուստի մասին, եւ մենք այդ սահմանների վրա կանգնած կլինեինք։ Շարունակելով չհամաձայնվել, ասած 7 շրջանների Կովրուստին, որը այսօր փաստացի մեր վերահսկողության տակ է։ Այսինքն կարծում եմ, որ բանակցային գործընթացը պահպանելու մեր շահերից ելնելով է, որ մենք պետք է ինքներս էլ ասենք, որ այո, պատրաստ ենք ստանալ Տուսկովի փոփոխությանը, բայց դա պետք է կատարվի բանակցային գործընթացով, առանց պատերազմի եւ ուժի կիրառման միջոցների, եւ սա այն քաղաքակիրթ ճանապարհն է, որը կարծում եմ միջազգային հանրությունը կընդունի եւ ավելորդ ճնշումներ եւ պատերազմի վերսկսման մեղադրանքի մեջ նաեւ մեր մասնակցությունը չի լինի։
Քարորիա պատերազմին իդք շատ խոսվեցավ եւ քրվեցավ Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների մասին, թշխողությունները շատ էին։ Տաշնակցության դիրքորոշում ինչ է հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին, քոհեք ներկա իրավիճակեն, թե կգարձեք, որ փոփոխություններ ու գարիկ կա ելելով Հայաստանի ազգային շահերեն։
Մենք գոչենք իհարկե, որովհետեւ մենք համարում ենք, որ այն պայմանագրաիրավական դաշտը, որ գոյություն ունի Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջեւ, դրան համապատասխան հարաբերություններ չեն դրսեւորվում։ Եվ այդ դրաման կարծում մեր մոտեցումները ոչ թե այն ձևով, որ նեղանալ տեղացածի կեցված կընդունենք կամ փոքր եղբոր կեցվածով խնդրենք Ռուսաստանին, որ անպայման մեր կողք կլինի եւ այլ եւ այլ, այդ ճանապարհը ճիշտ ճանապարհ չի։ Մենք ընդհակառակը պետք է պահանջենք, որ այն, ինչ որ մենք ստորագրել ենք եւ միասին վավերացրել ենք հայ-ռուսական հարաբերությունների դաշտում, պայմանագրաիրավական, մենք պետք է պահանջենք, որ ռուսական կողմը դահարգի։ Այն ինչ որ իշ պարտավորություններ միջազգային եւ պարտավորություններ ըստ մեր երկկողմ ձեռբերած պայմանագրերի եւ համաձայնությունների, սա է ճիշտ ճանապարհը։ Իսկ եթե այդ տրամաբանությամբ դիտենք, պարզ կդառնա, որ մեր բոլոր պահանջները իրավական են, օրինական են, այլ ոչ թե խնդրողի դերում գտնվող ինչ-որ փոքր եղբոր կարգավիճակից փխած կամ նեղացած բարեկամի կարգավիճակից փխած օտեցումներ են։ Այսինքն արժանապատիվ կեցված պետք է որտեգրել, բնականաբար մենք պետք է հասկանանք, որ այսօր մենք դժբախտաբար չունենք այլ ընտրանք հայ-ռուսական հարաբերություններով պայմանավորված մեր անվտանգության համակարգը ամրապնդելու առումով, դա իհարկե հարց է, որ հետագայում ընթացքի մեջ պետք է դրվի եւ այդ խնդիրն է լուծվի, մենք պետք է անդադար մտածենք այլ ընտրանքներ ունենալու մասին, բայց այսօր իրականությունն այն է, որ 90%-ով, եթե ոչ ավել, մեր անվտանգությունը եւ ռազմական մանավանդ անվտանգությունը պայմանավորված է հայ-ռուսական հարաբերություններով, ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում, հավաքական անվտանգության այդ պայմանագրի շրջանակներում տեղ ունեցող գործողություններով։ Դե պատահական չի, որ մենք միշտ պահանջել ենք, որ նույն այդ ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում, երբ որ ամրապնդված է այն գաղափարը, որ հարձակում մի երկրի վրա նշանակում է հարձակում մնացած երկրների վրա, դա մի սոայլում ստանա, ոչ թե մնա միայն թղթի վրա։ Երբ որ ժամանակին մենք անվտանգության խորհրդի մեջ էինք, դաշնակցությունը դեռ 2008-2009 թվականներին, երբ որ կոալիցիայի մեջ էինք, մենք էինք պահանջել, որ նոր պայմանագրերով դա ամրապնդվի եւ ստեղծվեցին հավաքական ուժերը, որոնք օպերատիվ գործող հավաքական ուժեր են, 3 տարբեր ռեգիոններում են դրանք տեղակայված, եւ մեր մասը, որը այդ ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում պետք է արագ արձագանքման այդ մեխանիզմները իրականացնի, եթե արձակում տեղ ունենա, դա պիտի դա Հայաստանի եւ Ռուսաստանի համատեղ զորքերով է որպեսզի իրականացվի, պիտի տեղավորվի հյուսային Կովկասում եւ ունենա նաեւ իր կոնկրետ մասնաճյուղը Հայաստանում, որ եթե հարձակում է տեղի ունենում, Հայաստանի վրա այդ զորամիավորումները արագ արձագանքման համար ստեղծած պետք է գործի անցնեն։ Եվ հիմա վերջերս գիտեք, որ միավորված համատեղ ուժեր են ստեղծվել, եւ Ռուսաստանում այդ պայմանագիրը այնպես վավերացվել է, արդեն կյանքի է կոչվում այդ ամենը, ստեղծվել է նաեւ հակահութային պաշտպանության համատեղ համակարգ, Հայաստանը եւ Ռուսաստանը հիմա ունեն միասնական հակաութային պաշտպանության տարածք, որը իհարկե երեք մակարդակ ունի, մեկը աշխարհակահաղական, որտեղ Ռուսաստանի ծավալները գիտեք ինչքան մեծ է եւ աշխարհակահաղական խնդիրներ ունի, ռեգիոնալ իրականացնող եւ տեղային, եւ այն տարածքը, որտեղ մեր տարածքն է, Հենակետը Հայաստանում է գտնվում եւ որոշումներ կայացնելու ամբողջ իրավունքը Հայաստանինն է։ Այն մասն էր շահարկում, որ Ռուսաստանը ինքը պետք է որոշի այդ հակաօթային պաշտպանության ուժերը երբ գործի դնի, թե չէ, դա միայն աշխարհակահաղական այդ ծավալների մասին է խոսքը գնում, որտեղ իրենք ունեն, իրենք թարապես կոչվում են տիեզերական ուժեր, այսպես ավելի լայնացրել են իրենք հակաութային պաշտպանությունը, որտեղ ունեն նաև տիեզերքում, գիտեք, այդ արբանյակային միջոցներով հակաութային խնդիրները պաշտպանության ստրատեգիական հարցերը լուծելու համակարգ։ Այսինքն մենք այսօր պահանջել ենք եւ այդ ուղղությամբ են ընթացում գործընթացները, որ Ռուսաստանը իր իսկ կողմից ստանձնած պարտավորությունները կատարելու համար ստեղծի կոնկրետ մեխանիզմներ։ Եվ այդ պրոցեսը ընթացքի մեջ է, եւ սա կարծում եմ ճիշտ ճանապարհ։
Շարունակելով նույն զրույցը, հնարավոր է Հայաստանի համար, որ շահավետ հարաբերություններ հաստատե միաժամանակ Եվրամիության եւ Եվրասիական տնտեսական միության հետ, նկատի առնելով լարված հարաբերությունները Ռուսաստանի եւ Եվրամիության միջեւ։
Իրենք ժամանակին, երբ որ այս կամի խնդիրը դրվեց եւ մենք դրա հետ ենք պայմանավորում նաեւ այս հարաբերությունների խզումը, որ տեղի ունեցավ որոշակի Եվրամիության հետ կապված, որտեղ իսկ սկզբանե այդ բանակցությունները, որ ընդանում էին Եվրոասոցացման, Եվրոինտեգրման հետ կապված, այդ բանակցությունների մեջ են տրամաբանություններ, որ դու կամ Եվրոպայի հետ եք, կամ Ռուսաստանի հետ եք, անգամ տնտեսական խնդիրների հետ կապված։ Մենք այդ ժամանակ իրենց ասացինք, որ այդ ճանապարհը ճիշտ ճանապարհ չի, մենք Եվրոինտեգրման ջատագով ենք, արժեհամակարգը ընդունելու առումով եվրոպական ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների պաշտպանության, ինստիտուցիոնալ կառույցների տեղայնացման առումով, եւ սա նորից պետք է շարունակենք, բայց եթե դուք խնդիր եք դնում, որ տնտեսական առումով էլ դուք ամբողջությամբ պետք է ինտեգրվեք այն դաշտը, որտեղ որ քաղաքականն է, մենք ունենում ենք խնդիր մեր ռազմավարական գործընկերների հետ եւ մեր անվտանգության հարցերի հետ կապված։ Հիմա այս ամենը լավ ընկալվել է եւ որոշակի վերանայումներ նույն Եվրոպական միության մեջ տեղի ունեցել, եւ իրենք բազմիցս արդեն հայտարարել են, եւ այդ տրամաբանությամբ են արդեն գործընթացները տեղ ունենում, որ մեկը մյուսին չպետք է հակադրվի, պետք է հասկանալ Հայաստանի իրավիճակը, կենսական անհրաժեշտությունից բխող պարտադիր կարգավիճակ ունենալու խնդիրները անվտանգության հետ կապված եւ այլ հարցեր, եւ դա պետք է խոչընդոտի, որպեսզի մենք Եվրոմիության հետ մեր մնացած առումներով հարաբերությունները կապված նույն այդ արժեհամակարգին ընդգրկվելու եւ պետականաշինության հետ կապված հարցերը լուծելու առումով շարունակենք։ Եվ հիմա կարծում եմ ավելի ճիշտ ձևաչափի մեջ ենք, որ կարելի է համադրել այդ երկու պրոցեսները, եւ այսպես ասած տարբերակով, կամ կամը փոխարինի եւ-եւի, եւ սա ձեռնտու է թե մեզ, թե այսօր նաեւ Եվրոպային, որտեղ Եվրոպան էլ այսօր միանշանակ չի ընկալվում այն պատժամիջոցները, որ այսօր Ռուսաստանի նկատմամբ գործադրում են։ Շատ պետություններ փորձում են վերանայել, որտեղ դրանից տուժում են բոլորը, եւ իհարկե մեր տնտեսությունն էլ մի զգալի առումով դրանից վնասվել է, որտեղ այդ սանկցիաները ազդում են նաեւ մեր երկրում հարաբերությունների վրա, բայց հիմա շատ բան վերանայվում, փոխվում է, մանավանդ կամ տեսանք ինչի բերեց Ուկրաինայի պարագայում, Ուկրաինան այսօր հայտնվել է իսկապես շատ ծանր փորձության առաջ, եւ ինչպիսին կլինի ապագան դեռ հայտնի չի, արդեն տարածքները փորձրել, պատճառով գրիմը եւ մնացած, ասինքն կարծում եմ, որ այստեղ երկընտրանք մենք այլ չունենք, մենք շատ ճիշտ ենք ժամանակին կողմնորոշվել, որ այդ նույն հարվածները Հայաստան չբերեցինք, այլ հիմա ժամանակը փոխվել է եւ այդ եւ-եւի հնարավորությունները թույլ են տալու, որ մենք մի կողմից մեր հարաբերությունները զարգացնենք անվտանգության, տնտեսության հետ ինտեգրված վիճակը նաեւ նկատի ունենալով, փոխկապակցված վիճակը նկատի ունենալով եվրասիական տնտեսական տարածության մեջ եւ նկատի ունենալով մեր հեռանկարային անհրաժեշտ ինտեգրման հարցերը արժեհամակարգի իմաստով պետականաշինության եւ մյուս եվրոպական համայնքի եւ եվրոպական երկրների հետ պետք է շարունակենք մեր համագործակցությունն ամրապնդել։
Բարոյն Ռուսամին, առաջին անգամն է, որ ավստրալիան գայցելեք, ինչ են ձեր ծրագրինները։
Բավականին լուրջ նախատեսված գրաֆիկ կա ժամանակացույցով, այստեղ մենք ունենք, գիտեք, շատ լուրջ կառույց, եկել եմ այստեղ մասնակցելու ժողովին, մեր հերթական ժողովն է, ես լինելով բյուրոյի քաղաքական ներկայացուցիչ, մեր կառույցն այս ավելի մեծացել է, կարգավիճակի փոփոխության խնդիր պետք է դրվի, ավելի բարձր կարգավիճակ պետք է իրենք ունենան, հայ համայնքի հետ այստեղ հանդիպումների շարք է նախատեսված, պետական շրջանակների հետ հանդիպումներ, այնպես որ շատ հագեցած մի քանի օր է, որ պետք է կարողանանք այս ամենի մեջ տեղավորվել, շատ ուրախ եմ այստեղ լինելու, որովհետև իսկապես շատ յուրօրինակ հայկական համայնք ունենք, այսքան աշխարհից հեռու կտրված Հայաստանից հեռու, բայց այդքան կապված Հայաստանի հետ եւ լավ տիրապետում են այն բոլոր շահույթին, ինչ որ այսօր Հայաստանում կա։ Շատ ուրախ եմ այդ ամբողջական լիարժեք կապվածությունը երկրի հայրենիքի հետ տեսնելու առումով։
Բարոյն Ռուսամյան, շատ շնորհակալություն այս հարցազրույցին համար, հուսամարիտ ունենանք դարբեր առիթներով եւս ցեզ մեկնաբանությունները ստանալ մեզ հետաքրքրող հարցերու շուրջ։
Շնորհակալ եմ ձեզ, ձեզ ողջույններս բոլորիդ։